līdz šim mediķiem par virsstundām nemaksāja. Ja, viņiem maksāja 41 stundu kā par 40 stundu. Tad mēs esam iestrādājuši noteikumus, ka mediķiem ar 41 stundu sāk maksāt plus 100% par katru virsstundu. Pagaidām tas virsstundu skaits dēļ tā, ka mediķu trūkums ir tiek pieļauts 16 virsstundas. Mēs ceram, ka mediķi atgriezīsies arī savā profesijā, paaugstinot arī pamatalgu. Nebūs vairs tās virsstundas tik daudz jāstrādā. Tā kā tas viss ir kompleksi, kas ir jau gadu, var teikt, desmitiem bijis ievilkts. Šodien tika izlemta būtiska lieta, ka mēs politiski ar likumu nosakām, mēģinam noteikt, ka mediķu atalgojums nākamgad pieaug par 20%, jo, diemžēl, līdzinājā politikā tas nebija paredzēts. Un tas ir tas galvenais mūsu šodienas lēmums. Naudas avoti būs jāatrod.